Goeienaand allemaal. Baie welkom by hierdie maandag aand. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg, die geleentheid en die regtige fenomenale seëning wat ons allemaal het om vanaand in u teenwoordigheid te kan wees. Dankie vir u woord, Here. Die skrif sê, dit is 'n lig vir my voet, dit is 'n lamp vir my pad. Here, die wonderlike ding van die woord is, dis soos wanneer iemand in die duisternis geleef het, en die lig kom aan, en hy begin met nuwe perspektief, na die lewe kyk. Here, ek glo daar's baie van ons wat vanaand hier sit, wat kan doen met 'n nuwe perspektief, wat kan doen met 'n nuwe uitkyk, 'n vars nuwe uitkyk op die lewe. Here, hier sit baie mense wat dalk mismoedig is, en mistroostig is, wat voel hulle het rede om te bekommer, en te stres, en te worry. En Here, ons gebed is vanaand dat U ons 'n nuwe uitkyk sal gee op die lewe. Dat U die lig sal aanskakel en dat ons nie langer net ons eie perspektief sal raak sien nie, maar dat ons sal begin sien wat is U besig om te doen? Waarheen is U op pad met ons? Waarheen is U op pad met ons lewe? Waarmee het U ons toegerus? En dat ons sal begin sien hoe opgewonde U is oor elkeen van ons en oor ons lewe. Ek dank U daarvoor in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Nou maar goed, kan ek vra, Kali, kom help my net gou hier. Ek wil net nader nie. Anders voel ek so half ek is hier, in die woestyn hier agter, jy weet ons. Nou maar goed, wie was verlede week hier, laat ek gou sien. Ok, beter vraag, wie was nie verlede week hier nie, laat ek sien. Jou doktersbrief gebring. Nou maar goed. Die rede ook om ek vra, ek het verlede week begin preek aan, eintlik die preek wat ek vanavond weer gaan preek, want ek het toen nou nie regtig veel daarby uitgekom nie, en ek wil graag vanavond daarby uitkom, want het is baie belangrik dat ons hierdie goeders sal verstaan. Maar ons het verlede week beginne praat oor 'n wonderlike man van die Ou Testament met die naam van Elisa, en ons het so bietjie gesels oor van die wonderwerke wat die Here deur hom gedoen het, en wat die Here deur hom in ander mense se lewens en in die volk Israel se lewe gedoen het. Laat ek gou sien, wie van julle, as jy nou mooi vinnig dink, sal vir my kan sê, weet jy wat, Rian, ek het 'n paar wonderwerke in my eie lewe nodig. Kyk, party van julle kroek nou, want jy weet, jy moet eintlik twee hande opsteek. So go for it, daar is hy, steek al twee op. Ja, weet jy, ons is so geneig om te dink, dat wonderwerke gebeur eintlik net in die Ou Testament, of het eintlik net gebeur in die tyd toe Jesus daar was, maar ek sê vir jou vandag met alle gesag en autoriteit, dat wonderwerke gebeur vandag nog. Die probleem is, Jesus het self hierdie vraag gevra, hy het gesê, wanneer die seun van die mens weerkom, sal hy nog geloof op die aarde vind? Ouens, dis een van die grootste probleme wat ons vandag het. Dis nie dat God nie in staat is om wonderwerke te doen nie, dis ook nie dat hy nie wil wonderwerke doen nie. Dit is dat ons in 'n samelewing groot word, waar jy in plaas van om na God toe te gaan eerste, gaan jy na al die ander goeders toe eerste. Jy hardloop eerste na die wêreld toe, jy hardloop eerste na die sielkundige toe, jy hardloop eerste na die dokter toe, en luister mooi, ek breek nie uit teen enige van daai goed nie. Maar ek wil hê ons moet verstaan dat daar is 'n verlosser, daar is nie baie nie, daar is een. Daar is 'n geneesheer, daar is nie baie nie, daar is een. Daar is een wat jou lewe sal regmaak, daar is een wat jou lewe gaan herstel, daar is een wat vir jou deurbrake gaan gee, en dit is God. Hy doen dit deur Jesus Christus sy seun, soos wat die krag van God se gees in jou lewe werk. En die probleem is, ons word groot in 'n wêreld waar dit al hoe minder en al hoe minder die norm is. Die norm is, wanneer die popo die fan straak, skel en vloek en skree en gaan te kere. Haal het op die kinders uit, haal het op die man uit, haal het op die mense by die werk uit. Nou, weet jy wat, daar was 'n tyd toe die norm was, jy gaan op jou knie en jy bid daaroor. En weet jy wat, ek kan in my hart net vir jou sê, dat ek glo die Here wil ons terugbring by die plek. Ons het nou gepraat van geloof. Jesus het gesê, as ek terugkom, sal ek nog geloof op hierdie aarde vind. Weet jy, dit is moeilik om geloof te hê as jy jou nooit meng met die dinge waar geloof manifesteer nie. Met ander woorde, as jy permanent leef in die wêreld, en jy het net wêreldse vriende, en jy kyk net wêreldse TV-programme, en jy luister net wêreldse musiek, en jy hoor hoe kerm hierdie en jy hoor hoe skree daai en jy hoor hoe mor daai ene, dan uiteindelik dan raak jy soos hulle, en dan die dag wanneer jy nodig het om geloof te aktiveer, dan kom jy tot jou eie skok agter, oeps, dis weg. Ek het nie meer nie. Hoekom is dit belangrik om tyd te spandeer in God se woord? Want die woord bou geloof. Die skrif sê in die boek van Romeine, geloof kom dus deur die gehoor en gehoor kom deur die woord van God. Engelse vertaling stel het so, therefore now faith comes by hearing and hearing comes by the word of God. So een van die mees praktiese wyses wat die mens het om geloof te bou, is deur dit wat ons toelaat om ons te vul. Met ander woorde, deur ons gehoor. Nou is die vraag, die dinge wat jy baie tyd aan spandeer, die dinge wat jy toelaat om jou te vul, want die mens word gevorm deur dit wat in hom inkom. Bou dit geloof? Ja of nee? Ek kan nie daai ene vir jou antwoord nie. Maar ek kan vir jou sê, dat dit is onmoontlik vir jou om geloof te hê, wanneer jy dit gaan nodig hê, as jy nooit toelaat dat geloof jou vul nie. En dan sê Jesus ook baie duidelik, of Paulus sê baie duidelik, geloof kom deur die gehoor, maar dan voel hy beter dit classify, want anders gaan mense dink jy kan na enige iets luister, en dit sal geloof bou. As jy daar by die aantie gaan sit en koffie drink wat die local postkantoor is, julle weet mos nou, ek bedoel eintlik sy skinner groot en sy weet als. Wie van julle weet, dit bou nie geloof nie? Dit breek inteendeel geloof af. En as hy chommie van jou daar opdaag, wat al die nietste, vuilste grappe ken, en hy kan nie wag om een vir een vir jou te vertel nie, dan moet jy ook verstaan, dit bou ook nie geloof nie. Dit breek geloof af. En as jy daar sit by die kantoor, en jy luister na jou collega, wat nou al vir die hoeveelste keer vir jou vertel, hoe sleg gaan het in die huwelik, en hoeveel keer verneek hy sy vroue week, ensovoorts, ensovoorts, dan sê ek nou vir jou, dit bou nie geloof nie. Dit breek eintlik net geloof af. En dan moet jy ook nie skrik, wanneer daar 'n situasie in jou lewe ontstaan, waar jy geloof nodig het. En jy kom agter, daar's eintlik niks nie. En dit is eintlik wat Jesus bedoel het. As ek eendag weer terugkom, gaan die mensdom nog tyd gemaak het vir my? Gaan hulle nog fokus op my? Gaan hulle nog tyd spandeer in my woord? Gaan hulle nog getuig teenoor mekaar? Want dis al wanneer geloof regtig groei. En ouens, dis hoekom het so great is, dat ons bietjie kan lees en bietjie kan hoor, wat het die groot manne van God gedoen? Want weet jy, wanneer jy hierdie goed hoor, al is het vir jou bietjie vreemd, al klink het vir jou so bietjie anders werelds, dis hoe dit werk in die koninkryk. Dis hoe God werk. En sonder dat jy dit besef, is daar iets binne in jou besig om te gebeur. Julle weet, daar is 'n Engelse gesegde wat sê, a watched pot or a watched kettle never boils. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken, jy weet ons nou, as jy nou in die aande, kom ons vat het so, wie van julle hou van Milo of Horlicks? Nou, in die ou dae toe ek nog groot geword het, jy weet, my kinders word nou in 'n ander era groot, maar in die ou dae toe ek nog groot geword het, dan het my ma my nou toegelaat om 'n pot melk nou te kook. So dat ons kan Milo kry, of kan Horlicks kry, of wat ook al die dinge was, wat ons nou wou gehad het, en ek sal nooit vergeet, dan is jy nou nog redelijk klein en jonk, en dan staan jy nou daar, en dan bekyk jy nou die pot, en man, dit voel soos 'n absolute ewigheid, voordat die pot uiteindelik kook. Inteendeel, jy gaan hoeveel keer, dan gaan vertel jy vir jou ma, nee, ek dink nie die stoof is aan nie, nee, die stoof is aan, maar kan ek check, wel as jy check, jy gaan het net een keer doen, nee ok, is alright, ek glo jy, maar so gaan dit nou aan, want jy staan daar, en jy bekyk nou die ding, want jy is nou lus vir die Milo, maar die pot wil net nie kook nie. Jy weet, is die selle, as die ouwe een nieuwe plantjie plant in jou tuin, jy weet, jy is nou so opgewonde, want jy het nou hierdie plant gesien by die bierman, of by die family member, waar ook al, en nou het jy gegaan, en jy het gegaan, en die selle saaitjies gaan koop, want jy wil ook nou die mooie blomme hê, dan druk jy hulle nou daar in die grond in, en jy gee hulle nat, en jy gee hulle kunsmis, en al die goede, en dan kan jy nou nie wag vir die ding om te groei nie. Maar die ding groei nooit so vinnig soos wat jy wil hê, hy moet groei nie, hy vat altyd vir ewig om te groei, maar uiteindelik kook die pot, en uiteindelik groei die plantjie, en hier is dieselfde ding. Jy gaan lang tyd spandeer in die woord, en jy gaan vir jouself sê, maar weet jy wat, hierdie pot wil nie kook nie, weet jy wat, hierdie plantjie kom nie op nie, ek spandeer tyd, ek gaan kerk toe, ek spandeer tyd in die woord, ek luister na goeie preke, ek hou my op met die regte goeders, wanneer gaan iets gebeur? Dit gebeur agter die skerms. En weet jy, wanneer gaan jy weet dat iets gebeur? Die popo strijk die fan, en jy reageer die teenoorgestelde van gewoonlik. Want iets binne in jou, het klaar begin verander. Dis nie altyd uiterlik sigbaar nie, maar innerlik, is dit 'n definitiwiteit. Dis 'n feit. Geloof verander die mens se lewe. Nou, ons het gepraat van Elisa. En ek het laas week begin deur vir julle te sê dat Elisa was sonder twyfel een van die magtigste godsmanne waarvan ons ooit lees in die Bybel. En toe het ek vir julle net so 'n paar van sy wonderwerke gegee wat hy gedoen het. In 2 Konings 2 vers 13 droog hy die Jordaanrivier op en hy loop oor of hy loop deur. In 2 Konings 2 vers 19 tot 21 suiwer hy die stad se water wat die mense doodgemaak het. Daar was water in daai gebied wat in vandagse terme sal ons sê dit is brak. Maar dit was nie brak nie. Dit het allerhande minerale en goede ingehaat wat giftig is vir die mens. En nou moet jy mooi verstaan dat as jy vandag in 'n plek bly waar daar sulke water is, dan sal jy dit deur 'n baie duur filtrasieproses moet vat waar al daai minerale dan nou uit die water uitgehaal is. Jy sal moet chemikalieë en goeters bygooi om sekere dinge te neutraliseer. Wat ek vir jou probeer vertel is, daar gaan 'n hengse groot watersuiweringsgebou gebou moet word en dit gaan wie weet hoe lank vat vir daai water om uit te kom. Nou rewind ons en ons gaan terug na so kom ons sê 4000 jaar gelede. En dan kom ons agterrand waterraad het nog nie bestaan nie. Eskom was nog nie eens 'n gedagte nie. Die manne met die dik brille en die wit jasse was nog nie daar vir ons te sê gooi 'n bietjie soveel by en gooi 'n bietjie soveel by nie. Daar was niks van dit nie. So hoe suiwer 'n mens dan nou daai water? Wel die mens kan nie, maar God kan. Wat vir die mens onmoontlik is, is vir God 'n filletjie. Dis vir hom niks nie. En die Heilige Gees praat deur Elisa en hy sê, man, hierdie is sommer 'n maklike ene. Vat 'n handvol sand, gooi dit in 'n nuwe bak, vat die nuwe bak en keer hom om in die put en die water is reg. Sou jy hom geglo het? Julle moet nou ook mooi onthou, nee, daar was nog nie dagga gewees nie, so die ouens het nie gedink hy rook iets nie. Julle verstaan? Wie van julle sou hom geglo het? Ek meen, kom, met groot pomp en seremonie loop hy nou daar met 'n splinter nuwe bak met 'n handvol grove sout in. Hy keer dit om op die put en hy maak 'n verklaring. Hierdie put is reg. Hierdie water is skoon. Wie sou die eerste ene gewees het wat wil drink? Ek sê nou vir jou, Elisa was die eerste een wat moes drink, want niemand anders wou nie. En dan het hy nou gedrink en dan het hy hom nou dopgehou en gekyk kappie ou om of is hy nog oraai. En miskien 2 dae later toe hy nog steeds haar rondtrap in die dorp toe besluit almal nee, weet jy wat, hierdie water is okay. En toe drink hulle. Die man het wonderwerke gedoen. Kom ons kyk na nog 'n paar wat hy gedoen het wat ons die laas week van gepraat het nie. Ah, 2 Konings 6 vers 18, baie interessante ene. Die Arameërs maak oorlog teen die Israeliete. Nou, jy moet verstaan, God het nogal altyd 'n sagte plekkie gehad vir die Israeliete. Julle weet dit, né? Nou, God is nou nie baie beïndruk met hierdie klomp Arameërs wat nou wil oorlog maak teen sy Israeliete nie. En daarom werk hy deur Elisa elke keer as die koning van die Arameërs besluit dat hy gaan 'n lokval stel vir die Israeliete. Dan praat die Heilige Gees met Elisa. Elisa weet presies waar gaan die lokval gestel word en dan gaan hy na die koning toe van Israel en hy sê vir hom, "Luister hier, die Heer het nou net aan my geopenbaar dat daar is 'n lokval in daai streek. Moenie met jou weermag in daai streek beweeg nie. Bypass dit." En dan is daar nou nie 'n konfrontasie nie, daar's nie oorlog nie, daar's nie niks nie. En dan sê die skrif vir ons nou dit het 'n klomp kere gebeur. Dat die koning van Aram naderhand al sy manskappe of sy topstruktuur bymekaar roep en hy sê luister die ouens, hier's 'n traitor iewers hierso by ons. Iemand hier verkoop inligting aan die Israeliete. Ons moet uitvind wie daai ou is. En dan kry jy nou die idee, daar's so een ou, klein ou luitenantjie wat daar sit. Nou weet hy nie, moet hy of moet hy nie, want jy weet, 'n ou kan nogal geskiet word of jou kop kan afgekap word vir sulke dinge, maar stadig maar seker steek hy sy handjie so op en die koning kyk hom so en die koning sê nou, hoor jy, ja, wat is dit? Weet jy wie is die traitor? En die ou sê, nee, my koning, asseblief, kalmeer, gee my kans om te verduidelik. Dis nie een van ons wat die planne aan die Israeliete verkondig nie. Daar's 'n man van God, sy naam is Elisa. En elke keer wanneer jy besluit om iets te doen, dan weet hy dit. Inteendeel, hierdie man van God is so powerful, die Heilige Gees openbaar aan hom wat jy in jou binnekamer dink. Ek meen, hoe scary is dit? Dit gaan nie eens net oor wat die ou sê nie, Dit gaan oor wat hy dink. En dit word aan Elisa geopenbaar. En kyk, nou sien jy soms hoe jy in jou geestesoog, kyk, hierdie koning is half plat geslaan. Nou weet hy nie, nou, hoe op aarde moet ek nou hierdie fight wen nie, want hierdie klomp weet alles wat ek doen en alles wat ek dink. En hy het so 'n bietjie kop gekrap en toe kry hy nou 'n brainwave. En hy sê vir sy manskappe, luister die ouens, daar's net een manier om hierdie ding uit te sorteer. Ons gaan hierdie oorlog op een manier wen. Ons moet Elisa in die hande kry en hom van kant maak. As hy nie meer namens die koning van Israel hoor nie, dan gaan ons hierdie geveg wen. Nou ja, dit klink natuurlik soos 'n goeie idee, né? Maar hy het natuurlik alweer vergeet dat Elisa weet alles, selfs alles wat hy dink. En daar stuur hulle toe nou 'n hele passie daar uit om te gaan soek vir Elisa en hulle kry hom toe in hierdie een klein dorpie. En oornag toe trek hulle nou 'n laar om die dorpie. En toe hulle nou die volgende oggend wakker word en Elisa se dienskneg moet nou buite toe gaan om te gaan water skep of wat ook al die geval mag wees, toe hy by die stad se poort uitgaan, toe sien hy net al hierdie Arameërs gewapen en reg vir die stryd. En hy weet, hulle is hier om Elisa dood te maak. En die man skrik homself 'n papie en hy hardloop terug in en hy gaan val voor Elisa neer en hy sê, "Wow, meester, die tyd het gekom, ek en jy gaan God ontmoet vandag." En Elisa sê, my maat, waarvan praat jy? Nee, dis chaos. Daar's al hierdie Arameërs daar buite, hulle is bloeddorstig, hulle het groot swaarde, hulle het spiese, hulle het al hierdie dinge en hulle het gekom vir jou. En Elisa is kalm. Hoekom is Elisa kalm? Hoekom val hy nie uit mekaar uit toe hy hierdie nuus hoor nie? Want hy weet wat hy weet. Hy weet wat die koning van Aram nie weet nie. Hy weet wat die dienskneg nie weet nie. Hy weet wat God weet. Want deur die salwing van die Heilige Gees op sy lewe, het hy toegang tot die geheimenisse van God. En een van die geheimenisse van God was, hulle was nie alleen nie. Hy sê toe uiteindelik vir die dienskneg, luister, die man staan net op en kalmeer, kom ek wys jou iets. En hy vat hom so na die stadspoort toe en hy sê, hy bid en hy sê, Vader, maak asseblief sy oë oop. Laat hy sien, ons is nie alleen nie. En die volgende oomblik sien jy daai dienskneg se oë so groot so spierings. Want weet jy wat sien hy? Vir elke een Arameese soldaat is daar 10 strydwaans. Die Bybel noem dit vurige strydwaans met engele in wat reg staan om die Arameers op hulle plek te sit. Verstaan jy nou hoekom is Elisa nie in 'n paniek nie? Want hy weet hiervan. En toe bid hy weer en hy sê, Vader, verblind asseblief die klomp Arameers. Nou, dis vir my nogal belangrik en ek wil ietsie daaroor sê. Elisa het ook 'n hart gehad vir mense. Hy kon die klomp Arameers laat vernietig het. Ek is taamlik oortuig dat as hy op daai oomblik vir die Here gesê het, Vader, vat hulle uit, dan was die klomp uitgevat. Maar in stryd daarmee sê hy, Vader, verblind hulle, want hy het 'n ander plan met hulle. En die skrif sê, onmiddellik is almal van hulle gestraf met blindheid. En nou is dit chaos. Kyk, hierdie klomp is 'n klomp getreinde militêre soldate. Gewoond om in pas te loop, in pas te marcheer, hulle dink selfs in pas. Hulle gaan selfs in pas toilet toe, nou verstaan jy hoe erg is dit. En hierdie klomp, ewe skielik, val uit mekaar uit, want hulle weet nie wat aangaan nie, hulle is gestres, en nou moet jy weet, om vir een oomblik te kan sien, en die volgende oomblik kan jy nie sien nie, jy gaan nogal bietjie stres vang. Nou hardloop hulle daar heen en weer, en allemaal hardloop in mekaar vas, eintlik vat hulle mekaar, plus minus, bietjies uit. En Elisa loop op na die koning toe, en hy vat die koning van Aram aan sy hand, en hy sê vir hom, luister hier, julle het vandag na die verkeerde dorp toe gekom. Die man wat julle soek is nie hier nie, kom ek vat jou na hom toe. En hy lei hulle na Samaria toe, waar die Israëlse leer reg is om te beklei. En toe hulle in die middel van Samaria is, en die hele ganse leer van die Israëliete staan om hulle, toe bid hy weer en hy sê, Vader, maak hulle oë oop. En boom, daar gaat hulle oë oop. Nou moet jy weer, die klomp is nou moeg, hulle is gestres, hulle het mekaar uitgevat deur mekaar vas te hardloop. Jy weet, hulle het oor elke liewe klip geval op pad soontoe. Hulle het in elke liewe gat getrap op pad soontoe. 'N klomp is gesteek deur skerpioene, die ander klomp is gebyt deur slange. Die klomp is nie in 'n goeie mood nie. Hulle is ook nie in 'n goeie toestand nie. En hier staan hulle almal daar, omsingel deur Israëlse leer. En die koning van Israël besluit dadelik, nee, kyk, hier's dit nou. Kom ek vat hierdie klomp sommer vinnig uit en ek sit hulle op hulle plek en dan het ek nie meer probleme nie. En toe sê Elisa weer vir hom, nee, dit sal nie reg wees nie. Gee vir hulle iets om te drink, maak vir hulle kos, en laat hulle gaan. Elisa was 'n wonderlike man, hy was 'n kragtige man van God, en die een ding wat ons by hom kan leer is, hy het 'n hart gehad vir mense, en dit is hoekom God hom kan gebruik. Elisa was 'n dienskneg, Jesus was 'n dienskneg. As jy regtig op daai punt wil kom dat die Here jou kan gebruik, is dit tyd dat jy, soos wat die Engelsman sê, we have to delve deep, en ons moet 'n hart ontwikkel vir mense. Kom ons kyk, wat is van die ander goede wat hy gedoen het? In die boek van 2 Konings 13 vers 20 tot 21 kry ons 'n baie interessante story. Ek het al bietjie daaroor gepraat, maar kom ons sluit dit nou maar net in by van die wonderwerke wat in Elisa se lewe gebeur het. In hierdie story is Elisa lankal dood. Inteendeel, hy is so lankal dood dat daar niks meer van hom oor is nie. Hy is nie eens meer vel en been nie, hy is nou net been. En hy is begrawe in 'n wat noem jy 'n tomb in Afrikaans? 'N spelonk. Ok, kom ons sê dan nou maar, hy is in 'n spelonk begrawe. En in die spelonk word daar nou ander mense ook begrawe, dis maar net hoe hulle dit daai tyd gedoen het. Hulle het meer as een ou in 'n graf gedruk. En die ouens wat moet begrawe, het nou net daar aangekom met 'n nuwe inwoner, as ons dit nou so kan stel, en hulle is reg om die man nou te begrawe, toe hulle agterkom, daar kom 'n bende aan, 'n bende rowers. En die klomp het toe nou besluit, weet jy wat, dit is nie die moeite werd om daar rond te hang, om beroof te word nie, kom ons gooi die ou net vinnig daar in die spelonk en ons laat spat. En hulle doen dit toe, hulle vat die man, jy weet, hamer, spyker, nie, hulle het nie eens gehamer, spyker nie, hulle het net gegooi en gelat spat. En die arme knaap, hy het nou niks geweet daarvan nie, hy land toe nou daar, en hy rol toe nou daar in die spelonk af, en daar land hy teen die oorblyfsels, die gebeente, die beendere, die geraamte van Elisa. Nou moet jy verstaan, die man is dood. So dood soos die houtjie van die galg. Maar die skrif sê, toe hy vat aan die gebeente, toe sy hand of sy arm of sy ken of wat ook al het was, raak aan een van die bene van Elisa, toe spring die lewe terug in hom in. Met ander woorde, die salwing op Elisa se lewe was so sterk, dat selfs die dood kon dit nie uitvee nie. Nou sit jy 'n paar van julle en jy dink by jouself, man, as ek net geweet het, waar was daai grot? Ja, ek weet nie of die salwing nou nog daarop is nie, maar in daai jare was die salwing nog so sterk, dat het kon selfs nog na sy dood die dooies opwek. Ok, genoeg gesê van Elisa en van dit wat hy alles gedoen het. Ons weet, as ons kyk na hierdie stories en wat God hier om gedoen het, dat hierdie was 'n fenomenale gesalfde man van God. Nou, as ons dan nou in ag neem, dat al die dinge wat ek nou met jou gedeel het, het gebeur in die Ou Testament, in die ou bedeling, wat die skrif vir ons sê, was baie slegter as die bedeling waarin ons leef, dan maakte dit net soveel meer fenomenaal, soveel meer amazing, dat iemand in die Ou Testament, iemand in die Ou Verbond, so gesalfd kon wees. Dan vraag ek jou met trane in my oë, hoe gesalfd kan ek en jy wees, as ons regtig die regte pad met God stap, as ons regtig ons hart reg het teenoor hom, as ons regtig die Heilige Gees toelaat om te werk in ons lewens. Dit behoort nie vir ons moeilik te wees, om te kom tot by waar Elisa was, en verder nie, want ons leef in 'n beter testament, in 'n beter tyd. Maar nou, jy sien, hier is ons nou die ding. 'N mens raak baie maklik opgewonde, wanneer ons hoor van ouens soos Elia, en ouens soos Elisa, wanneer ons hoor van mense soos David, en die wonderwerke wat God deur hom gedoen het. Kom ons fast forward 'n bietjie, wie van julle ken vir Smith Wigglesworth, wie van julle het al gehoor van hom? Nou, ok, meeste van julle het nie, maar jy kan jouself 'n guns doen, as jy nou weer in 'n boekwinkel rondstap, Koem of een van die plekke, gaan kyk 'n bietjie, en koop vir jou een van die boeke wat handel oor Smith Wigglesworth en oor sy lewe, en wat God alles deur hom gedoen het. Ek sê vir jou, as jy geloof nodig het, moet jy bietjie van daai goede ook lees, want is amazing die geloof wat daai man gehad het, het is amazing wat God deur hom gedoen het. Ek onthou 'n paar van die goeders, ek onthou nou nie noodwendig alles nie, maar ek gaan so een of twee dinge net vinnig met julle deel. Ek het 'n story gelees van hom, waar hy in 'n kar ry saam met iemand. En die persoon begin met hom gesels, nou het hulle hierdie gesprek saam, En hulle het vir so 2 ure lank het hulle gery tussen 2 dorpe. Hulle was op pad na 'n ander dorp toe, hy was op pad om te gaan bedien. En hierdie ou het hom 'n lift gegee. En die volgende oomblik toe skree hy stop die kar, maar hy skree dit met so dringendheid dat die ou dadelik al op die remme spring en jy weet hulle gooi ankers vinnig vinnig. En die ou dag by homself, kyk, die engine is aan die brand of die exhaust het afgeval of iets verskrikliks het gebeur, want die dringendheid waarmee hierdie ou geskree het was net te erg. En toe hy nou die kar gestop het en die rook en die stof het gaan lê, toe soek hy vir Smith en nou Smith is gone. En hy klim toe naderhand uit die kar uit en hy loop om die kar en toe hy voor by die bonnet kom, toe lê einste meneer Wigglesworth voor die engine op die grond, prostaat, en hy is besig om homself te bekeer dat hy vir 2 ure lank nie tyd aan God spandeer het nie. Hallo? Ek weet vir jou is dit nou nogal scary, maar dit was hierdie ou se lewe. Met ander woorde, hy het geleef in die teenwoordigheid van God. Ek het 'n ander storie gelees waar hy op die trein sit. En terwyl almal hulle koerante lees en wat ook al, sit hy ook nou daar, maar hy sit eintlik maar net en bid. Hy praat nie met iemand nie, hy interfereer nie met iemand nie, hy is maar net daar en hy is besig om te bid. Hy het sy Bybel op sy skoot en hy tree in vir al die mense wat saam met hom in die treinkompartement is. In die volgende oomblik begin daai mense een na die ander huil. En van hulle gaan op hulle knieë en van hulle kom na hom toe en sê, hoorie, wie is jy? En wat is jy besig om te doen? Want so lank as wat hy daar sit en bid en intree en intercess vir daai mense, was die oortuiging van sonde wat oor hulle gekom het so erg dat hulle nie kon bly sit nie. Hulle het op hulle aangesig geval en begin bekeer van al hulle sondes. Dis nogal wel. Nou, die punt wat ek wil maak is, een mens hoor stories, jy hoor wat het hierdie mense gedoen, en dan ja, jy raak opgewonde. En jy wil ook, ek weet nie of, miskien dink jylle nou nie soos ek nie, maar jy weet in my kop gaan het net, wow, jyre, ek wil ook hierdie goeders doen. Jeepers, ja nie, ek is seker, ek kan ook hierdie dinge doen. En ou raak opgewonde en jy begin die jyre vraag, jyre, gebruik my ook. Maar jy sien, daar is gewoonlik meer omtrent hierdie dinge, as wat ons besef. Ek gaan julle Elisa gee as 'n voorbeeld. Jy sien, my vriend, in teenstelling met wat ons baie keer dink, het Elisa nie een oggend wakker geword, en toe het hy al hierdie power nie. Hy het nie een oggend wakker geword, en toe kon hy vir die wolke sê, sluit jouself, en het hou opreen vir 3 jaar nie. Hy het nie een oggend wakker geword, en hy kon vir die Here sê, maak hulle blind, en hulle het blind geword nie. Dit was 'n proses. Dit was 'n lang en soms pynlike proses vir hierdie man om te wees wie hy is en wat hy kon doen. Ons kry in die boek van 1 Konings 19 vers 19 tot 21 die plek waar hy oorspronklik geroep word om 'n profeet te wees. Met ander woorde, dit is die dag wat die Heilige Gees se krag vir die eerste keer op hom kom. Dit is die dag wat God hom uitsonder en hom afsonder om namens God 'n profeet te wees wat tot die nasie sou spreek om lewens te verander, om mense te verander, om 'n nasie te verander. 1 Konings 19 vers 21. Hy, Elia, het toe daarvandaan weggegaan en Elisa die seun van Safat aangetref waar hy aan die ploeg was met 12 paar osse voor hom. En hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. OK, jy moet nou verstaan hoe die dinge in daai tyd gewerk, maar in daai jare wanneer 'n profeet geroep was, sou die profeet wat hom kom roep, sy kleed of sy mantel van sy skouers afhaal en dit oor die nuwe profeet gooi en dan sou daai persoon weet, vandag is ek deur God geroep om 'n profeet te wees, en van daai oomblik af sal die salwing van die Heilige Gees dan op sy lewe wees as profeet. Nou, dis wonderlik. Elia daar aangekom, terwyl hy ploeg, hy het sy kleed afgehaal en sy kleed oor hom gegooi, en het was duidelik vir almal dat Elisa is geroep om 'n profeet te wees. Die interessante ding is, dit sou 10 jaar vat, van daai dag af toe hy die mantel ontvang, voordat hy vir die eerste keer as profeet sou optree. Kom ek gee vir jou so 'n bietjie insig, 2 Konings 3 vers 11. En Josafat vra, is hier nie 'n profeet van die Here dat ons deur hom die Here kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israel se dienaars en sê, hier is Elisa, die seun van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. Ons weet Elisa is geroep om 'n profeet te wees. Volgens 2 Konings 3 vers 11 sien ons egter dat in die tyd wat hy saam met Elia was, was hy eintlik maar net 'n dienskneg. Jy sien daai gedeelte sê vir ons die koning se man verwys na Elia as die man wat water op Elisa se hande hy verwys na Elisa as die man wat water op Elia se hande gegiet het. Weereens, as jy kyk na die kultuur van daai dag, as jy kyk na hoe dinge gedoen was in daai tyd, dan verstaan jy dat iemand wat water op iemand anders se hande gegiet het, was net 'n dienskneg. Dit was wat hy gedoen het. Hy het saam met die persoon gegaan, hy het sy goed vir hom gedra, hy het sy bed vir hom reggemaak, hy het sy perde kos gegee, hy het die vloere gevee, hy het kos gemaak, en hy het die ou se hande vir hom gewas. En dit was die job wat hy vervul het. Nou, wanneer ons die twee vergelyk, waarvoor was hy geroep? Kom aan. Waarvoor was hy geroep? Hoekom het Elia na hom toe geloop? Hoekom het Elia die mantel oor hom gegooi? Om wat te doen? Om hom te roep as wat? Om hom te roep as profeet. Nou, ons weet hy was geroep as profeet, en dan sien ons dat sy ambt was eintlik offisieel dienskneg. Sien jy ook dat daar is 'n groot verskil tussen daai twee? Nou, kom ons dink net so 'n klein bietjie oor hierdie hele dienskneg storie. Elisa word geroep om 'n profeet te wees. Ek is seker hy was opgewonde daaroor. Ek is seker hy het geweet presies wie is die man wat hierdie mantel oor hom gooi. Ek is seker hy het geweet van Elia se eskapades. Want jy sien, net soos wat in Elisa se tyd almal hom geken het, en net soos wat in Elisa se tyd kon hulle sê, ja, hier is 'n man van God, hier is 'n profeet van God, wat namens God kan hoor, so het hulle in Elia se tyd, met dieselfde verwondering en afwagting, sy naam gebruik. So op 'n dag kom daar 'n man met die naam Elia, en hy kom loop verby Elisa, dan draai hy om en hy loop terug, dis asof hy weet vandag gaan hy iemand salf as profeet, en dan stap hy, en dan net soos wat hy verby hierdie persoon kom, praat die Heilige Gees met hom en sê, dis hy. Dan draai hy om, hy vat sy mantel, hy vat sy kleed, hy gooi dit op hom. Hoe sou jy gevoel het? Jy staan daar by die werksplek, hier kom hierdie fenomenale man van God, kom ons sê, Billy Graham. Billy Graham kom maar ingestap, dis 'n man wat al voor skares van letterlik etlike miljoene gepreek het, en hy kom na jou toe aangestap, en hy sit sy hand op jou skouer, en hy sê, die Here het my gestuur, om die roeping in jou los te maak, as evangelis, en jy sal preek vir miljoene, of biljoene, of wat ook al die geval mag wees. Hy draai om, en hy sê, volg my, en daar stap jy uit. Is jy opgewonde? Kyk, jou brein ontplof. Letterlik. Want daar is soveel dinge wat op daai oomblik deur jou gedagtes gaan. Jy dink aan die toekoms, jy's opgewonde, jy wonder hoe gaan al hierdie goeders gebeur. Jy sien jouself in jou geestesoog by hierdie arena en dan by daai arena. Jy sien hoe mense in hulle honderde duisende tot bekering kom. Jy sien hoe siekes gesond word. Jy sien al hierdie goeders en weet jy wat, vir weke lank kan jy nie slaap nie. En dan moet jy ook in ag neem die persoon by wie jy hierdie goed hoor. Kom ons kyk so 'n bietjie na van Elia se dinge. Elia het net so baie wonderdade gedoen. Okay, nie heeltemal soveel nie. Hy het omtrent die helfte die hoeveelheid wonderwerke gedoen wat in die Bybel aangeteken is as Elisa. Maar in 1 Koning 17 vers 8 tot 16 is daar 'n droogte in die land. En die Heilige Gees praat met hom en sê vir hom, gaan na hierdie dorpie toe, in hierdie dorpie gaan jy 'n vrou kry, gaan na die vrou toe, want ek het hierdie vrou aangesê om na jou te kyk en vir jou te sorg. Onthou, God sorg vir die wat geroep is deur hom. Nou gaan Elia na die dorpie toe, hy kry die vrou, 'n weduwee, hy gaan na haar toe en hy sê vir haar, hoor die vrou, geef vir my 'n bietjie water, en die vrou sê, nou problem, sy geef vir hom water. Hy drink die water, hy sê, hoor die vrou, wil jy nie vir my 'n roosterkoek maak, terwyl jy nou besig is nie? En die vrou sê, ag man van God, jy verstaan nie. Ek het nog net genoeg brood en genoeg meel, of ek het nog net genoeg meel en genoeg olie, om een roosterkoek te maak vir my en my seun, en as ons het klaar geëet het, gaan ons maar op die bed lê en 'n stadige dood sterf. Hoe scary is dit? Nou kyk hoe voor op die prem is hierdie ou. Hy sê, hoorie, kalmeer, alles gaan oké wees, ek sê jou wat, gaan maak so lang vir my my roosterkoek, en dan sal alles regkom. Sy het nou net vir hom vertel, ek het net genoeg vir een. Nou die tannie moes ook 'n vrou van geloof gewees het. Want toe jy weer sien, toe stap sy maar daar in die kombuis in, en sy vat die brood, en sy vat die meel, en sy maak hierdie roosterkoek vir hom. En weet jy wat is die interessante ding wat gebeur? Die olie raak nie op nie, en die meel raak nie op nie. Maak nie saak hoeveel olie sy gooi nie, maak nie saak hoeveel meel sy skep nie, daar is altyd nog. En dit het so geblei tot die dag wat God die hemel weer oopgemaak het en die reën het teruggekom. Daai dag het die meel opgeraak en die olie het opgeraak. Wie van julle wil hê so 'n profeet moet vir jou kom kuier? Daar sê, waai net 'n bietjie. Ek het nodig dat so ene saam met my ry dat my petroltank nooit leeg raak nie. Dan in 1 Koning 17, ons is by dieselfde huis, Elia bly nog steeds by dieselfde mense, en die vrou se seun kry een of ander van die siekte. Die ou raak al hoe erger en uiteindelik is hy dood. En die vrou hardloop na die profeet toe en sy sê, hoorie, man van God, wat het jy kom doen? Met jou teenwoordigheid hierso, dis amper asof ek kry die idee wanneer ek lees wat sy sê dat sy het gevoel, omdat hierdie man wat by haar bly so heilig is, is dit asof haar sonde is 10 keer erger vir God lyk. En daarom is haar seun nou gestraf met die dood. En Elia sê vir haar, luister, ek kalmeer. En hy gaan op na die bokamer toe waar die seun dood lê op die bed en hy het homself 3 keer uitgestrek oor die seun. En toe bid hy tot God en hy beveel die siel van die kind om terug te kom na hom toe. En die skrif sê, God het hom verhoor en die seun se siel het teruggegaan na hom toe. En die kind het geleef. Wat het hy nog gedoen? Sy most famous exploit, as ek het so kan stel. In daai jare het hy gevoel hy is die enigste profeet wat oor was, en daar was plus minus 450 profete van Baal. En hierdie Baal profete het hulle bes gedoen om die profete van Israel, die goddelike profete van Israel, een vir een uit te moor, want Jezebel het besluit, sy soek niks meer van God nie, Baal is die antwoord. En op 'n dag het die Here met hom gepraat, die Heilige Gees het met hom gepraat en gesê, luisterie, dis tyd om hierdie ding uit te sorteer. Konfronteer die profete van Baal. En hy het toe 'n dag gereël waar hy en die profete van Baal voor die ganse Israel verskyn. En dit is wat hy vir hulle gesê het, luister hier, dit is tyd vir julle as Israel om te besluit wie wil julle dien. As het God is, laat het God wees. As het Baal is, laat het Baal wees. Maar om julle te help om te besluit, gaan ons eers bietjie kyk wie is werklik God. Wie het werklik goddelike mag? En dis wat ons gaan doen. Die profete van Baal moet 'n os vat. Ek gaan 'n os vat. Hulle gaan eers te gaan en dan gaan hulle os offer op 'n altaar, maar hulle mag dit nie met vuur aansteek nie. As die God wat hulle aanbid werklik is, dan moet hulle tot hom roep. En hy moet antwoord met vuur. En as hy antwoord met vuur, dan weet ons hy is 'n ware God en dan kan julle hom gerus verder aanbid. As hy nie antwoord met vuur nie, dan weet julle hy is nie 'n ware God nie. En toe gaan die klomp Baal profete en hulle sny die os nou op in stukke en hulle sit hom op die altaar en daar begin hulle toe nou bid en kerm en kla en skree, want hulle God moet nou antwoord. En dan kry ek eintlik so lekker my klein toontjie krul om, want dan sien jy hoe loop ou Elia tussen hulle rond en dan begin hy hulle nou bietjie koggel. Hy sê, hoorie, Ek dink nie julle skree hard genoeg nie. Nou, jy moet nou verstaan, die klomp het geskree like you can't believe. Hulle was letterlik Jesus gewees hier aan die einde, maar dan koggel hy hulle, dan sê hy, hoorie, ek dink nie, hy is nou sarkasties, jy weet. Ek dink nie julle skree hard genoeg nie. Ek wonder, miskien slaap jy ou, jy weet. As julle dalk nog so 'n bietjie harder skree, gaan hy dalk wakker word. O, wag, dalk is hy op vakansie. O, magtig, nee, ek weet nie, kyk, as hy aan die ander kant van die aarde is, hoe gaan julle hom wakker maak? Jy weet, so gaan hy nou aan, hy stap daar tussen hulle rond en hy trek hulle siele verskriklik uit. Naderhand kan hulle dit nie meer hanteer nie. Nou weet hulle, hulle moet nog iets doen. Nou vat hulle hulle spiese en hulle vat hulle messe en hulle vat hulle swaarde. Nou begin hulle mekaar stikkend kerf. Want hulle hoop nou hierdie blood offer, hierdie blood sacrifice wat hulle nou vir die God bring. Jy weet, hy, ek weet nie wat se barbaar aanbid hulle nie, maar hulle het nou die idee, as hy nou die bloedreek ruik, gaan hy dalk opdaag. Maar ja, hy het seker sinus gehad daai dag. Hy het niks gehoor of niks geruik nie. En uiteindelik, toe is hulle tyd verby. En natuurlik het hulle God nie gehoor nie, en hulle God kon nie antwoord nie, want die skrif sê, daar is net een God. En toe kom Elia, en hy vat 12 klippe, een vir elke stam van Israel, en hy bou uit die 12 klippe, bou hy 'n altaar, en hy sit sy os daar op, en hy sny hom in stukke, en hy sê vir die mense, luister hier, grawe vir my 'n gat reg om, grawe vir my so 'n sloot reg om, en dan bring julle vir my 3 kruike vol water, en dan gooi julle dit uit oor die hout, oor die bees en oor die grond. En hy het hulle 4 keer teruggestuur, as ek reg onthou, om elke keer die 3 kruike te gaan volmaak en weer te bring, dat die skrif vir ons sê dat die sloot naderhand gelyk was met water. En toe het hy dood eenvoudig, luister mooi, hy het nie geskree nie, hy het homself nie gesny nie, hy het nie soos 'n mal ding te kere gegaan nie, hy het sy hande opgesteek en hy het gesê, Vader, wys vir hierdie mense, u se werklikheid. Wys vir hulle, u is die ware God. Antwoord met vuur. In die volgende oomblik, toe is daar net vlamme. En die skrif sê, die vlamme het letterlik die water opgelek. En toe die vuur verby is, toe skree hy, gryp elke Baal profeet, moenie laat een wegkom nie. En toe het hy swaard gevat en het hulle allemaal sy koppe afgekap. Nou, ouwens, luister mooi. Daai man stap na jou toe en sit sy hand op jou kop en sê, volg my, van vandag af is jy 'n profeet. Kyk, jy moet natuurlik eers oor die skok kom, maar by die tyd wat jy oor die skok gekom het, is jy soos in, wow, jy weet, dis die ou wat die 450 profete doodgemaak het, dis die ou wat, jy weet, en so gaan al die goeders deur jou kop en jy is verskriklik opgewonde. En dan is daar hierdie verskriklike ontnugtering. Wanneer jy agterkom, jy is eintlik net 'n dienskneg. Ek weet nie van jou nie, maar as Elia hande op my gelê het en gesê het, jy is van vandag af 'n profeet, want wou ek al môre die Jordaanrivier skei en ek wou op water loop en ek, jy weet, al die goeders, dis mos nou maar hoe 'n mens is, dis hoe 'n mens dink. Nou, wat dink jy het in sy hart aangegaan toe hy agterkom, jaar na jaar, is hy eintlik 'n skiewie. Hy vee die hut uit en hy steek die koffiewater aan die gang. Hy maak die toilet skoon. Hy is eintlik maar net 'n dienskneg. Hoe het hy gevoel? Ek kan nie namens hom praat nie. Maar ek dink die menslike geaardheid is maar eenvoudig so dat 'n mens sal mismoedig wees. Jy sal naderhand begin wonder of jy die regte ding gedoen het. Jy gaan naderhand begin twyfel. Hoeveel keer het hy nie dalk gevoel, as Elia weer vir hom gesê het, luister hier, gaan saal gou die donkie op, of gaan saal gou die donkie af, kry gou al my goeders reg, en daar tjorle hy in die reën uit, en hy kry dinge reg, en dan dink hy by homself, Jesus, het ek nie 'n fout gemaak nie. Ek meen, ten minste in my vorige lewe het ek 12 osse gehad, wat gedoen het wat ek sê. Hier moet ek net maak wat allemaal sê. Jy weet? En so gaan hy deur hierdie fases van mismoedigheid en neerslagtigheid en twyfel. Ek meen, hoeveel keer het hy nie getwyfel, dalk het hierdie ou net vir my gesê, ek is 'n profeet, so dat hy my kan kry om alles verniet vir hom te doen, jy weet. Ek meen, ek weet nie wat het in sy kop aangegaan nie. Jy sien, daar was heel waarskynlik goeie rede vir Elisa om ontstel te wees. En dalk het hy ook gevoel, hy was so klein bietjie cheated, omdat hy nou net 'n dienskneg is. Maar jy sien, my vriend, hier is die ding wat ek en jy altoe moet verstaan. En dis die moeilike ding vir ons, om te verstaan en om te aanvaar. Dit is hoe God met allemaal van ons maak. Jy sien, niemand begin bo nie. Almal begin onder. Dit is hoe dit was in die Ou Testament. En dit is hoe dit sal wees tot Jesus weer kom. Is dit die patroon van die skrif? Absoluut. Kom ons dink aan Moses. Ons weet Moses was 'n leier. Nee, kom ons gee hom nou maar die eer wat hom toekom. Hy was nie net 'n leier nie, hy was heel waarskynlik die grootste leier wat die aarde nog ooit gesien het. Dit sit nie in enige man se broek om 'n hele nasie deur 'n woestyn te vat vir 40 jaar nie. Hy was 'n man van God. Maar waar het hy sy begin gehad? In die woestyn. Waar hy weghardloop van 'n klomp Egiptenare wat hom wil doodmaak. Waar hy ook onder moes begin, waar hy eintlik maar net 'n glorified dienskneg was, want toe is hy 'n skaapwagter. Met hierdie enorme roeping op sy lewe, sit hy vir 40 jaar vas in die woestyn. En al wat hom besig hou en al wat hom geselskap hou, is 'n klomp skape. Hoe het hy gevoel op stadiums van sy lewe? Hoeveel keer het hy nie by homself gedink, oh, I've missed it nie? Hoeveel keer wou hy nie maar net opgee op die lewe nie? Ok, daar is Moses, kom ons vergelyk Moses met David. Ek meen, David het 'n soortgelyke paadjie gestap. Op 'n dag kom Samuel daaraan en hy salf hom as koning. Hy 16 jaar oud en hy hoor met sy eie ore, sy pa hoor dit en al sy broers hoor, jy is die nuwe koning van Israel. Wow. Nou kan jy nog onthou toe jy 16 jaar oud was. Ek weet, vir party van julle is dit nou 'n stretch daai man. Kyk, as jy 16 jaar oud is, en iemand vertel vir jou so iets, dan is jy die volgende minuut reg om die scepter te gaan swaai en 'n klomp verklaringe te maak en, jy weet, want jy's in charge. Ek meen, jy's nog nie oud genoeg om regtig jou gedagtes te gebruik nie, jy hardloop op instink. En instink sê vir my, ek is in charge. I'm calling the shots. Maar nou, hier's die probleem. Hy word gesalf as koning en het vat 40 jaar voordat hy die kroon op sy kop sit. 40 jaar waarin hy eintlik ook maar net regtig 'n dienskneg was. Weet jy wat, want Saul het hom gebruik as 'n dienskneg. En wanneer hy nie 'n dienskneg was nie, wanneer hy nie al Saul se battles moes fight vir hom nie, dan was Saul agter hom aan om dood te maak. Daar was daar, as jy die skrif gaan lees, wat hy soos 'n mal mens, soos iemand wat kranksinnig was, deur die strate moes loop, net sodat sy lewe nie geneem word nie. Daar was dae wat hy alleen in 'n spilonk moes bly, want hulle was agter sy bloed aan. Hy was ver van sy familie af, hy was ver van sy vriende af, hy het alleen gevoel en verlate gevoel. Maar dit het nie vir een oomblik God se woorde geneutraliseer toe God gesê het, jy is vandag koning van Israel nie. En al het dit dan nou langer gevat as wat hy dalk gehoop het, God se woord was waar. Want daar het toe 'n dag gekom wat hulle die kroon op sy kop gesit het en waar die ganse Israel voor hom moes buig en erken, jy is die ware koning van Israel. Dan kan ons weer kyk na iemand soos Josef. 'N man wat God gebruik het om ek wil amper sê meeste van die daai tyd se bekende wêreld te verlos van hongersnood. 'N ware man van God. Waar het hy sy begin gehad? In die put. Nadat sy broers almal hulle rug op hom gedraai het en hom in die rug gesteek het. Van die put af is hy in 'n slaaf verander. Van 'n slaaf af is hy na die Egiptenare toe en hy is in die tronk gegooi waar hy valslik beskuldig is van dinge wat hy nie gedoen het nie. Met ander woorde, sy probleme gaan van sleg na slegter na slegste. Hoeveel keer het hy getwyfel? Hoeveel keer het hy gewonder of die drome wat hy gehad het nie, maar net was omdat hy die verkeerde kosse geëet het of wat ook al nie. Maar dit wat God aan hom openbaar het, het toch waar geword. Maar dit kom nie waar wanneer die mens wil nie, dit kom waar wanneer God wil. En my vriend, dit is wat dit vir ons so moeilik maak, wanneer dit kom by geestelike dinge. Want wanneer jy dit hoor, wil jy dit sien. Jy wil dit nou hoor, en dan wil jy die volgende tree gee, en dan moet jy midde in daai profesie wees, of jy moet midde in daai belofte wees. Maar dit werk nie so nie. Dit vat tyd. Alles vat tyd. Lukas 16 vers 10. Hy wat getrou is in die minste, is ook getrou in die grootte. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. Die mensse probleem, en dit sluit in my, en dit sluit in jou, en dit sluit in jou pa, en jou ma, en jou oom, en jou tannie, en jou boetie, en jou sissie. Ons wil allemaal begin groot. Jy weet, ons het hierdie lekker gesegdes waarmee ons opkom, gaan groot of gaan huis toe. In die koninkryk wil ek vir jou sê, gaan my huis toe. Hallo? Want God gaan jou klein begin. En dan gaan hy kyk of jy trustworthy is. Wat sê dit in Afrikaans? Of jy betroubaar is. Hy gaan kyk of jy durf het, of jy moed het. En hy gaan stelselmatig meer en meer in jou bou. En dan gaan 'n dag kom, wanneer hy 'n groot ding vir jou gaan gee. Maar daai dag is nie vandag nie. Vandag is die dag van klein dinge. Maar dan wil ek jou goeie nuus gee. Luister na die volgende skrif. Sagaria 4 vers 10. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Engelse vertaling stel het so, do not despise the day of small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Do not despise the day of small beginnings. Toe Elia by Elisa verbystap en hy sit sy mantel op hom, vir Elisa was het 'n groot dag, vir God was het 'n klein begin, wat sou lei tot 'n groot dag. En het sou 10 jaar vat, voordat die dag uiteindelik sou kom, in Elisa se lewe. Hier is my vraag, wat sou gebeur het, as hy homself gewip het? Wat sou gebeur het, as hy besluit het, weet jy wat, Elia het daai dag nie geprofeteer nie, hy het snert gepraat. Ons sou gelees het van Elia, maar nooit van Elisa nie. Dis wat sou gebeur het. Elisa moes net soos enige ander mens, ek en jy, almal van ons klein begin, voordat hy kon groot wees. Jy sien, God laat niemand toe om groot te begin nie. Want as jy groot begin, is jy onvoorbereid. En die kans dat jy gaan faal of fail, soos wat die Engelsman sê, is uitstekend. Jy sien, dit werk baie soos om 'n huis te bou. Jy weet die belangrikste deel van die gebou waarop ons nou sit, kan niemand sien nie, nê? Dis die fondasie. En probeer daai huis bou sonder die fondasie en kyk waar eindig dit. In 'n puinhoop. Nou God wil jou die pyn spaar. Verstaan jy? Hy wil jou die pyn spaar van in mekaar val op die verkeerde tyd. En daarom gaan hy jou eers vat deur 'n tydperk wat later wanneer jy die groot dinge doen, weet niemand daarvan nie. Maar dit was eintlik die belangrikste tyd. Hoe groter die gebou wat die Here oprig, hoe groter en dieper en sterker moet die fondasie wees. Hoe groter dit wat die Here uiteindelik in jou lewe wil doen, hoe langer gaan jy daai pad stap wat 'n moeilike pad is. Hoe langer gaan jy daai dae hê wat jy twyfel. Wat jy voel maar God het 'n fout gemaak. Wat jy alles bevraagteken. Wat jy wonder of dit die moeite werd is. En is in daai dae wat jy geloof gaan moet gebruik. Wanneer die vyand kom en hy sê vir jou, luister die man, jy mors net jou tyd. Kyk hier so, dis al 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, en niks het regtig verander nie. Dis dan wanneer jy jou karakter moet gebruik, en vir hom sê, luister hier, ek gee nie om wat ek sien nie, ek glo wat ek weet, my God is vir my. Hy gaan my nie in die steek laat nie. Ek kies om te staan op sy beloftes. Want wat is geloof anders as om te glo in dit wat jy nog nie kan sien nie, asof dit reeds daar is. Jy sien, Elisa was 'n man van God wat groot dinge kon doen, want hy was 'n man van geloof. En ek en jy, die Here gaan ons deur dinge vat wat ons geloof gaan toets en 'n kans kry om te groei. Elisa het 10 jaar gehad om onder Elia te dien. Dit beteken 10 jaar, luister mooi, in God se oë was hy nie 'n dienskneg nie, in God se oë het hy om 10 jaar gegee om saam met 'n man van God te leef. 10 jaar om onder die salwing te bly. 10 jaar om te sien wat kan die salwing doen. 10 jaar om naby te wees wanneer God praat met Elia, sodat hy agterkom hoe praat God. 10 jaar van blootstelling aan wonders, tekens en wonderwerke. Al die geld in die wêreld, my vriend, kan dit nie koop nie. Elisa het gedink hy hardloop net rond en gaan haal water. Maar weet jy wat, soos wat die jare gegaan het, het die salwing op sy lewe al hoe sterker en al hoe sterker en al hoe sterker geword, want jy sien, jy kan nie in die reën rondloop sonder om nat te word nie. Hoe bly jy, eet jy, loop jy, slaap jy saam met 'n man van God wat die dooies kan opwek en dit wat op hom is kan nie op jou kom nie. Want dis een wonderlike ding van die salwing raak mense aan wat naby jou is. Dit was nog altyd so en dit sal nog altyd so wees. As jy meer anointing soek, soek iemand wat meer anointing het en stap 'n pad met daai persoon. Want wat op hulle is, sal op jou kom. Dit werk net so. En dit is die ding wat meeste van ons nie besef nie. Die Here gaan 'n tyd, hy gaan 'n pad met ons stap, waar hy ons gaan toelaat, om in daai moeilike jare, toe te laat, laat die salwing op ons lewens toeneem, groei en bou. Jy sien in daai 10 jaar dat hy begin voel, wat is dit? Hoe voel dit wanneer die salwing teenwoordig is? Hy het begin verstaan wat om te doen wanneer die salwing teenwoordig is. Hy het dit begin respekteer, maar meer as alles, hy het dit begin najaag. Hy het dit begin soek. He wanted it. Die effek van God se salwing op Elisa was so sterk, dat toe Elia hom vra, wat wil jy hê? Die dag toe Elia vir hom sê, luister hier, die Here kom my haal. Wat wil jy, moet ek vir jou doen? Raai wat het hy gesê? Ek soek 2 keer soveel salwing, soos wat jy het. Kan jy sien die 10 jaar het gewerk? Kyk, wees nou eerlik man, hierdie ou kan dooies opwek, hy kan voedsel vermeerder, hy kan al die goeders doen, hy kon gesê het, weet jy wat, ek soek at least 500 vrouens, gelukkig is die gees van wel is lankal uit sy lewe uit, so hy het nie daar naartoe gegaan nie. Hy kon gesê het, ek soek al die geld in Egypte en in Israel en in wat ook al te same, maar hy het nie 'n greedy spirit gehad nie. Hy kon allerhande goed gesê het, maar wat het hy gesê? Hy het gepraat van die een ding wat 'n groot impak op sy lewe gemaak het. Ek soek die anointing wat jy het, maar nie net dit nie, ek soek dubbel. 2 Konings 2 vers 9 tot 10. Maar daag tog, mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Toe sê Elia, dit is 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien wanneer ek jou van jou af weggevat word, mag dit dan met jou gebeur, maar as jy my nie sien nie, sal dit ook nie gebeur nie. Vir die van julle wat nie weet hoe het Elia gegaan nie, daar het 'n vuurwa hom kom haal. Daar het 'n wa met perde van vuur uit die hemel neergedaal. Hy het op die wa geklim en voor Elisa se oë is hy hemel toe, lewendig. Elia het gesê, as jy my sien wanneer ek gaan, sal jy kry wat jy gevra het. Wat het gebeur toe hy hom sien? Hy het gekry wat hy gevra het. Die oomblik toe hy in die vuurwa klim, toe vat Elia sy mantel en hy gooi hom neer. Wat stel die mantel voor? Dit stel die amp, die roeping, die bediening voor. Elisa loop en hy tel die mantel op en hy sit die mantel oor sy skouers. En van daai oomblik af is die salwing syne. Nie net dit wat op Elia was nie. Jy sien, miskien is daar so 'n manier om daarna te kyk. Na die 10 jaar was dit wat op Elia was klaar op Elisa. Maar toe kry hy dit wat op Elia is by. En daarom het hy dubbel gehad. 2 Konings 2 vers 14. Hy het met hierdie mantel, wat van Elia afgeval het, op die water geslaan en gesê, waar is die Here, die God van Elia? Waar is hy? Toe Elisa die water slaan, het dit na links en rechts verdeel, sodat hy kon deurgaan. Ek het dit daar gesit, want dit is vir my interessant. Elia sê vir Elisa, as jy my sien, wanneer ek gaan, dan sal jy kry waarvoor jy gevra het. Hy gooi die mantel neer, Elisa vat en hy loop en hy tel die mantel op. Maar hier is die interessante ding, hy voel nie anders nie. Luister mooi, hy voel nie anders nie, hy het die mantel opgetel, nou staan hy daar, nou, dalk het hy gedink, daar gaan hier die vreselike bells en whistles wees wat afgaan, dalk het hy gedink, hy gaan 'n vuurwerk vertoning sien, want kyk, hy weet mos nou, die ou saam met wie hy rondgehang het, this is a powerful man. En hy het 'n verwagting gehad van wat gaan gebeur wanneer die anointing op hom kom. Nou het hy die mantel opgetel en hy voel nie anderster nie. Nou loop hy na die water toe en kyk mooi. Die vraag wat hy vra, geef ons 'n baie duidelike aanduiding, dat hy dink nie hy het dit gekry nie. Hy slaan op die water en hy sê, waar is die God van Elia? Hy voel nie dis daar nie. Maar dit is daar. Verstaan julle? Dit is daar. Dit wat God beloof het, was daar. Of hy dit nou beleef het of nie. Dit was weer eens iets wat in geloof gevat moes word. God was hom genadig. Want toe hy die water slaan, toe skei die waters. En toe kan hy deur die Jordaanrivier loop. Was dit sy bedoeling om die water te kloof? Nee. Hy was eintlik kwaad en geïrriteerd, want hy dink nie hy het gekry waarvoor hy gevra het nie. Maar toe hy die water slaan, omdat die salwing reeds daar was, het die water gesprei. Elia het oor 10 jaar tydperk in Elisa se lewe gebou. Hoe baie hy hom geleer het verbaal, kan ek jou nie sê nie, want die skrif leer ons nie veel daarvan nie. Maar dat hy kon sien hoe leef hierdie man, dat hy in sy teenwoordigheid kon wees, is duidelik. Hy het dit nie noodwendig gevoel toe hy daar was nie, maar dit het gebeur. En selfs toe hy die kleed ontvang, het hy nie veel gevoel nie, maar die bewyse is duidelik, dit was daar. Nou wil ek vir jou hierdie sê, jy gaan baie keer kerk toe gaan, en dan gaan jy wonder of jy regtig iets gekry het. Jy gaan wonder of al veel gebeur het. Jy gaan selfs terugkyk op jou lewe en dink, yes, ek weet nie, is alles nie maar nog steeds dieselfde nie. Dan wil ek vir jou baie duidelik sê, nee, want op die regte tyd en op die regte plek, gaan dit wat die Here klaar in jou gees gedeponeer het, wat hy in jou gestoor het, boom, dit gaan net so deurbreek. Dit gaan nie oor gevoel nie, dit gaan oor geloof. En al wat ek vanavond by jou wil weet is, glo jy. As jy glo en jou gesindheid is reg, as jy op die plek kan kom waar Elisa was, waar jy vir die Here sê, Here, dit gaan nie vir my oor die kar nie, dit gaan nie oor 'n sexy poppie nie, dit gaan nie oor fame en fortune en al die snert nie, gee my meer van die gees, gee my meer van die salving. En as jy bereid is om my pad te stap, dan gaan jy kry waarvoor jy gevra het. Maar ek kan nie vir jou sê wanneer nie, want het gaan tyd vat. En dan gaan ek vir jou sê, die vijand gaan met tye vir jou sê, jy mors jou tyd. Kyk, al jou chommies is lekker daar by een of ander klub en hulle geniet hulle gade uit. Ja, as jy meer anointing wil hê, moet jy baie dinge sacrifice in die lewe. Maar al die geld in die wêreld kan nie die salwing koop nie. Toewyding bring het oor jou lewe. Gehoorsaamheid bring het oor jou lewe. En die bereidheid om vir sekere dinge nee te sê. Ek sluit af. Almal van ons wil bo uitkom in die lewe. Min van ons is bereid om onder te begin. Ons kan baie leer by 'n man met die naam Elisa. Spandeer soveel tyd in die teenwoordigheid van die salwing van die Heilige Gees as wat jy kan. Al is dit dan as 'n dienskneg. En moenie daaroor kerm nie. Selfs onbenullige take is belangrik en die moeite werd, as jy hulle in die Heilige Gees se teenwoordigheid verrig, en as jy dit doen met die regte gesindheid, want God sien dit raak. Deur tyd se spandeer, waar God is, waar die Heilige Gees is, waar die salwing is, word jy al hoe meer sensitief daarvoor. En sonder dat jy dit besef, neem dit al hoe meer toe in jou lewe. Ek praat nou uit ondervinding uit. Daar is baie mense wat 'n pad met my wil stap waar hulle hiervoor wil wees en alles wil doen wat ek doen, of tenminste daar wil wees waar ek die goed doen. Maar daar is baie min mense wat kom vra, hoorie, kan ons help met die koffie en thee, kan ons help om die stoele te skuif, dit en dat en wat. Dit gaan nie oor shine vang nie, dit gaan nie oor voorwees nie, dit gaan oor God kyk na jou hart. Wees bereid om klein te begin, dan waarborg ek jou, jy sal groot eindig. Maar insist om groot te begin, dan sê ek nou vir jou, jy gaan klein eindig. Dit is nie so 'n moeilike konsep nie, dit is eintlik dood eenvoudig. Dit is hoe dit werk in die koninkryk. In die wêreld kan jy mense in die rug steek, en jy kan rondslaap en jy kan hoer en remoer om vinnig te kom waar jy wil wees. En baie mense kom vinnig waar hulle wil wees so. In die koninkryk is daar nie shortcuts nie, my vriend. God se plan is sy plan. Die beker wat vir jou geskink is, gaan jy moet drink. Soms gaan hy bitter wees, soms gaan hy soet wees. Maar as jou hart reg is, jy is gehoorsaam, jy is bereid, jy is doelgerig, dan sê ek nou vir jou, die Here bou 'n groot fondasie, waarop hy 'n groot struktuur gaan oprig, en jy sal baie doen vir die koninkryk. Het iemand iets geleer vanavond? Geef vir die Here groot hand met lag.